Citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 10, de la versetul 21. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric beznă în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului. Să nu rămână în țara decât oile și boii voștri, copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Moise a răspuns, chiar să ne dai tu însuși jertfele și arderile de tot, pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele. Căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru. Iar până vom ajunge acolo, nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. Faraon a zis lui Moise, ieși de la mine să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Da, a răspuns Moise. Nu mă voi mai arăta înaintea ta. Amin. La data de 1 august 1914, Sir Ernest Shackleton și echipajul său pleca din Londra la bordul navei Endurance. Se îndrepta spre continentul înghețat, spre Antarctica, unde faimosul explorator dorea să traverseze continentul înghețat cu piciorul. Însă Sir Shackleton n-a ajuns să facă traversarea aceasta extraordinară care o plănuia de multă vreme, fiindcă nava lui, nava Endurance, n-a mai ajuns la țăr, fiind prinsă între ghețuri. Era ianuarie 1915 și din acest moment scopul lor devenise supraviețuirea. Echipajul a trecut prin foarte multe greutăți în lunile care au urmat, inclusiv înghețul, degerăturile și înfometarea. Însă, dintre toate grozăviile înghețului, nici una, spun ei, supraviețuitorii, nici una n-a fost mai teribilă decât noaptea polară. Marinarii erau tot mai solicitați pe măsură ce iarna se așternea și lumina începea încetişor să scadă, să se diminueze. La începutul lunii mai, soarele a dispărut cu totul și nu-l vor mai vedea decât la începutul lunii august. Și biograful lui Sir Shackleton scrie în felul următor, citez, nu există dezolare mai completă decât în noaptea polară. Este o întoarcere la epoca glaciară, fără căldură, fără viață, fără mișcare. Doar cei care au experimentat-o înțeleg ce înseamnă să nu vezi soarele vreme de câteva luni. Câțiva oameni, neobișnuindu-se, au suferit până la nebunie efectele devastatoare ale nopții polare. Am încheiat citatul. Întunericul acesta l-a înnebunit și pe Faraon. Până acum Dumnezeu îl lovise cu sânge, cu broaște, cu păduchi, cu ciumă, cu bube, cu grindină și cu lăcuste. Însă această urgie, urgia a noua, a aruncat Egiptul în întuneric total. Pentru că vreme de 3 zile, nimeni, absolut nimeni, n-a mai văzut nimic. Întunericul, bineînțeles că înfricoșează pe oricine, însă a fost ceva special pentru egipteni, fiindcă ei se închinau, după cum am învățat la istorie cu toții, se închinau soarelui. Și cercetătorii în domeniu care au studiat religia veche a Egiptului scriu în felul următor. Trebuie să înțelegem rolul soarelui în civilizația egipteană înainte de a începe să înțelegem orice altceva despre Egipt. Egiptenii îl slujeau pe Horus, zeul răsăritului, îl slujeau pe Aten, zeul soarelui la amiază, când soarele era plin. Îl slujeau pe Atum, zeul apusului. Însă zeitatea supremă în panteonul național egiptean era Amon-Ra sau Amun-Ra, care spunea despre sine în felul următor: Eu sunt marele zeu care m-am născut din mine însumi, care nu are rival între ceilalți zei. Iar egiptenii credeau că această zeitate solară era creatorul lor. Și îi cântau în templele închinate și ridicate în cinstea lui Amon-Ra următoarele: Zeule unic, nu există nimeni în afară de tine. Tu ai modelat pământul după dorința ta, doar tu. Toți oamenii, turme și celelalte, tot ce umblă pe picioare, tot ce are aripi. În fiecare dimineață când soarele răsărea, se reafirma puterea dădătoare de viață a lui Amon-Ra. Apusul reprezenta moartea și lumea de dincolo, însă răsăritul lui Amon-Ra aducea nădejdea învierii, iar pentru egipteni era o chestiune de credință faptul că eternul răsărit de soare nu putea să fie distrus. La fel ca mai toți egiptenii și faraon, bineînțeles, se închina soarelui. În plus, el era privit ca fiind fiul lui Amon-Ra, întruparea personală a zeității solare. Regele Egiptului, faraonul, era Dumnezeul suprem al Egiptului care menținea ordinea cosmică. Și un alt cercetător scrie în felul următor: Deasupra civilizației stătea relația specială dintre figura de tată divin a zeului Soare, conducătorul creației, și figura solitară a fiului său pământean, regele Egiptului. Aceasta era relația cheie din creație între zeul Soare ca partener mai în vârstă aflat în cer și juniorul său de pe pământ, faraonul. Fiecare rege era reprezentantul viu al Soarelui pe pământ și se bucura de suveranitate unică în exercitarea puterii. Am încheiat citatul. Multe, foarte multe texte, foarte multe care au rămas până în zilele de astăzi, îl identifică pe faraon cu zeii soarelui. Faraon se ruga în fiecare dimineață în felul următor: O viule Anten, care încep viața, o zeule, nu este altcineva ca tine. Tu ai creat pământul după dorința ta. Tu ești în inima mea și nimeni nu te cunoaște, cu excepția fiului tău. Sau ascultați o altă parte dintr-un imn închinat lui Ahmose. El este privit de Ra când se ridică ca și strălucitorul Anten, ca și răsăritul lui Khefri, ca Atum pe cerul răsăritului. Când faraonul Merneptah a urcat pe tronul Egiptului, slujitorii lui, la ceremonia de încoronare, i-au cântat în felul următor: Bucură-te întreaga țară! A venit vremea bună! Domnul se înalță în toate ținuturile! Ordinea izvorăște din tronul lui! Domnul țării de sus și al țării de jos, domnul milioanelor de ani, mare în domnia sa ca și Amon-Ra, care umple Egiptul de sărbători, fiul lui Ra, care este mai bun decât orice rege, Merneptah. Lucruri serioase. Foarte serioase. Și iată un alt exemplu de închinare adus acestui faraon ca zeu al soarelui. Ra și-a așezat regele pe pământul celor vii pentru totdeauna ca să judece lumea, să mulțumească zeii, care face binele să se întâmple și care anihilează răul. Numele regelui este pe cer ca și cel al lui Ra. Am încheiat citatul. Egiptenii se închinau lui faraon ca fiind Dumnezeul lor. În școli, copiii erau învățați să se închine lui faraon, pentru că el este Ra, a cărui raze le vedem și el luminează cele două ținuturi. Așadar, egiptenii îl adorau pe faraon, era cel care îi lumina, era domnul inimilor lor. Iar uneori, egiptenii se rugau în felul următor: Arată-te mie, o soare ce răsare și luminezi cele două ținuturi. O disc solar al omenirii care împrăștie întunericul din Egipt. Toate aceste texte dovedesc că închinarea egipteană era un afront adus Dumnezeului triunic. Când egiptenii îl identificau pe faraon ca fiind fiul lui Amon-Ra, se închinau de fapt unui muritor de rând ca fiind Dumnezeu. Și din această cauză faraon pretindea și prerogativele care aparțineau doar lui Dumnezeu, Dumnezeului cel adevărat. Astfel putem spune, fără să greșim, că el era un anticrist, un impostor, un hulitor, pretinzând că este fiul lui Dumnezeu. Sigur că citind toate aceste pasaje, vorbind despre idolatria egipteană, este ușor să credem că, da, așa era pe vremea aia. Idolatria, în mintea multora dintre noi, ține de vremurile trecute, de vremurile antice. Însă, înainte de a intra în textul propriu-zis, aș vrea să vă întreb ceva. Este o întrebare care ne ajută sau ne va ajuta să aplicăm, să înțelegem mai bine această a noua urgie. Cum se aplică nouă pentru noi această a noua urgie a lui Dumnezeu peste Egipt? În ce fel adică suntem ispitiți să ne închinăm și noi lui Amon-Ra? Nu prea sunt mulți oameni astăzi care să se închine soarelui, însă idolatria este o ispită extrem de reală în viața de fiecare zi, de astăzi. Și undeva prin secolul III, teologul Origen scria în felul următor: ceea ce cinstește cineva mai mult decât toate, ceea ce admiră înainte de toate, este pentru el Dumnezeu. Repet. Ceea ce cinstește cineva mai mult decât toate, ceea ce admiră înainte de toate, este pentru el Dumnezeu. După definiția lui Origen, dragii mei, cu toții suntem închinători la idoli. Fiindcă sunt multe lucruri pe care le cinstim, le admirăm și le iubim în locul lui Dumnezeu. Întrebarea este ce iubim cel mai mult. Întrebarea este ce iubim cel mai mult. Care este zeitatea noastră supremă? La fel ca și vechii egipteni, lumea postmodernă are mulți, foarte mulți dumnezei. Însă nu cred că greșesc spunând că cel mai mare zeu al vremurilor contemporane este zeul Eu. Cu formele lui derivate. Mie, pentru mine și așa mai departe. Adică ne admirăm. Ne iubim mai mult decât orice sau decât oricine. Și ca să fac un pas foarte concret, vă dau un exemplu. Un exemplu de astfel de idolatrie este corpul omenesc. De la diete, exerciții fizice, siluetă, textură, bronz, facem absolut totul pentru corpul nostru. Absolut totul. Ne lăudăm, ne admirăm, scoatem în evidență de fiecare dată realizările proprii, suntem individualiști. Depindem de propriile realizări și admirăm până la ridicol de multe ori reușitele noastre. Aproape toată atenția ne este îndreptată spre planurile noastre, spre împlinirea propriilor nevoi, spre slujirea intereselor personale și satisfacerea plăcerilor proprii. Când ne plângem, ne plângem tot despre problemele noastre. Pentru că noi suntem cei mai importanți. Nu-i așa? Totul este despre noi și de aceea nu cred că greșesc spunând idolatrizăm eu pe noi. Principiile mele, timpul meu, spațiul meu privat, totul vorbește despre mine și despre confortul meu. Fiindcă zeul Soare era zeul suprem în Egipt, a fost inevitabil ca înainte ca Dumnezeu să-și încheie socotelile cu Faraon, să nu lanseze un atac împotriva zeului Amon-Ra. Scopul lui Dumnezeu în toate aceste urgii a fost să se glorifice pe sine, așa cum am citit la Numeri 33:4, judecând toți zeii Egiptului. Întunericul a fost penultima urgie, a noua din cele 10. În primele 8 plăgi, Dumnezeu a demonstrat fără putință de dăgadă, superioritatea lui peste Hapi, Osiris, Heket, Kefer, Afis, Sekhmet, toți zeii majori a Egiptului împreună cu zeitățile mai mici din Egipt. Și lucrul acesta explică în parte de ce au fost atât de multe urgii. Pentru că Dumnezeu a dorit să iasă victorios dincolo de orice îndoială. Ca nimeni, pe tot cuprinsul țării Egiptului, și am văzut și în celelalte țări, să nu se îndoiască că cel mai tare, cel mai mare, este Dumnezeul cel viu al lui Israel. Și Dumnezeu a lăsat cea mai mare zeitate la sfârșit. Însă nu era atât de dificil ca zeul Amon-Ra, zeul soare, să fie învins. Tot ce a avut Dumnezeu de făcut a fost să stingă lumina. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre cer și va fi întuneric peste țara Egiptului, așa de întuneric de să se poată pipăi. Sau zice românul, să-l tai cu cuțitul întunericul. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric beznă în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile în care locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. Dintr-o dată, totul, absolut totul s-a cufundat în întuneric. Plaga, urgia a venit neanunțată și vreme de 3 zile, țara, cu soare neîntrerupt, s-a cufundat în beznă. Doar ne putem imagina cât de cumplit și de înfricoșător a fost acest lucru pentru egipteni. Când Dumnezeul tău este soarele și acesta dispare, dintr-o dată rămâi neajutorat și evident înfricoșat. A fost atât de întuneric încât egiptenii nu s-au mișcat vreme de 3 zile cât a ținut întunericul. A fost ceva întuneric. Unii oameni de știință, bineînțeles, sugerează faptul că acest întuneric, evident, a avut cauze naturale. Spune că a fost vorba despre o eclipsă de soare. Alții spun că a fost vorba despre o furtună de nisip cunoscută în zonă, sub numele de Khamsin sau Khamsin. În timpul unor astfel de furtuni, se întâmplă și astăzi, egiptenii erau forțați să stea înăuntru, în timp ce țara le era acoperită de un nor imens de nisip și de praf. Poate că, într-un fel, asta înseamnă ceea ce spune Biblia, că a fost întuneric de să se poată pipăi. Simțeau probabil nisipul între dinți. Însă, trebuie să spunem că toate aceste detalii, sau că fenomenele acestea naturale, încercările de explicare, nu satisfac detaliile textului biblic. Dacă plaga nouă era ceva obișnuit, o simplă eclipsă de soare, ce faceți atât acasă? De ce s-a impacientat faraon așa de tare? Dacă era așa de obișnuită, înseamnă că aveau experiență, înseamnă că aveau felinare, lanterne, la îndemână, n-aveau nicio problemă. Mai trecuseră prin așa ceva și prin furtunile de nisip. De ce totul s-a blocat în țară vreme de 3 zile? Ca și când vine zăpada în Florida. Gata, se blochează statul. De ce nu scrie în Biblie că a fost furtună de nisip? Putea Moise să scrie foarte bine lucrul acesta. Însă Sfânta Scriptură subliniază cât de întuneric a fost peste țară. Întunericul era palpabil. Și spre deosebire de furtuna de nisip, întunericul a fost total. De aceea concluzionăm spunând că acest întuneric, la fel ca și celelalte plăgi, a fost o minune de la Dumnezeu. O minune supranaturală. Și această urgie a întunericului a dovedit puterea absolută a lui Dumnezeu peste creație. Pentru că Dumnezeu a dat înapoi tot ceea ce a făcut. Lucrul acesta a fost demonstrat în cazul tuturor urgiilor când Dumnezeu a inversat cele 6 zile ale creației. Dumnezeu care a făcut apele a transformat apele Nilului în sânge. Dumnezeu care a făcut ca plantele să crească a distrus vegetația cu grindină și lăcuste. Dumnezeu care a făcut viețuitoarele din apă, peștii mării, care a făcut fiarele câmpului, a adus moartea acestora. Dumnezeu care a făcut animalele și pe om, a trimis bol și mai apoi chiar moartea. Și în final, Dumnezeu care a zis să fie lumină, care a adus lumina din întuneric, a făcut ca această lumină să se transforme înapoi în întuneric. Pe scurt, a fost un fel de decreere. Prima dată a fost creerea și Dumnezeu a inversat procesul și a decreat lumea egipteană. Și pentru a fi mai explicit, Exodul folosește adesea cuvinte cheie din Geneza. Ideea era că, sau este că Dumnezeu suveran are puterea de a distruge și are puterea de a crea. Și un comentator contemporan scrie în felul următor. Creația este la porunca lui Dumnezeu atât pentru a elibera pe poporul său, cât și pentru a distruge pe dușmanii săi. Urgiile sunt inversări ale creației. Animalele vatămă oamenii în loc să-i slujească. Lumina se stinge și întunericul ia locul. Apele devin o sursă a morții în loc de viață. Punctul culminant din Geneza, în 1, este crearea omului în ultima zi. Iar punctul culminant al urgiilor a fost distrugerea omului prin ultima urgie. Însă toate aceste urgii au fost stăpânite de Dumnezeu. Ele au încetat și fiecare încetare a urgiilor este o altă demonstrație de forță creativă din partea lui Dumnezeu. Pentru că din nou El aduce ordinea în haos, așa cum a făcut la început. Când era haos, Dumnezeu a adus ordine. Apele sunt vindecate, insectele, broaștele, lăcustele, toate se retrag. Fiecare urgie este o reamintire a puterii lui Dumnezeu care ține haosul în frâu, dar care, dacă vrea, face un pas în lături, lăsând haosul să lovească în vrăjmașii săi. Am încheiat citatul. Sigur că întunericul nu pare o urgie. Mai ales dacă o compar cu moartea oamenilor sau a turmelor. Însă semnificația spirituală a întunericului nu cred că le-a scăpat egiptenilor. Pentru că Dumnezeu a lovit cu multă, multă putere. Fiind blocați în casele lor de întunericul acesta gros, egiptenii au fost uimiți de eșecul răsunător al lui Amon-Ra și al fiului său, faraonul, fiul lui Amon-Ra. Zeul Soare nu-i putea salva. Zeul Soare 3 zile a fost legat de mâini și de picioare. N-a putut să facă absolut nimic. Până și lumina era controlată de Dumnezeul lui Moise. Dumnezeu încă o dată și-a dovedit supremația în Egipt, ascunzând soarele. Ce trebuie să facă acest Dumnezeu ca să-și dovedească suveranitatea peste noi? În același fel în care Dumnezeu l-a învins pe Amon-Ra, El va scoate la iveală și idolatria fiecăruia dintre noi. Dacă ne încredem în euul nostru, dragii mei, vom fi dezamăgiți. Ce poate să facă euul nostru în caz de criză financiară? Ce poate să facă euul nostru când familia se dezintegrează? Ce poate să facă euul nostru când suntem diagnosticați cu o boală terminală? Ce vom face când vom muri și vom sta la judecata lui Dumnezeu? Euul nostru nu e în stare și nu va fi în stare să ne salveze. Mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va nimici până și ultima fărâmă de încredere în noi înșine pentru a dovedi nouă și celor din jur că doar El este Dumnezeu cel adevărat și atotputernic. Întunericul a cuprins Egiptul și întunericul acesta a fost fizic. Însă întunericul acesta are și o semnificație spirituală, dragii. Pentru că în Biblie, întunericul semnifică eroarea, ignoranța, păcatul, răzvrătirea și moartea. Tot ce este opus, ce este în contradicție cu Dumnezeu. Și Biblia spune la Proverbe, capitolul 4, cu versetul 19, că calea celor răi este ca întunericul gros. Iar acesta este rezultatul păcatului, fiindcă Domnul Iisus a spus la Ioan 3:19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Întunericul, de asemenea, domnește în mintea și în inima păcătoșilor, după cum spune Pavel la Efeseni capitolul 4:18. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Când nu ascultăm de Dumnezeu, zice Ioan, la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 6, zice așa, dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Cel care trăiește în întuneric este destinat să moară în întuneric, după cum zice Iov, la capitolul 18, cu versetul 18. Este împins, zice, din lumină în întuneric și este izgonit din lume. La fel ca și alte pasaje biblice, urgia a noua simbolizează întunericul spiritual, întunericul care s-a răspândit din inima întunecată și împietrită a lui Faraon. Adevărata condiție a inimii lui Faraon a ieșit la iveală spre sfârșitul capitolului 10. La versetul 24 spune în felul următor. Faraon a chemat pe Moise și a zis, duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. În primul rând, această afirmație arată cât de mult știa, cunoștea Faraon. Știa exact ce vrea Dumnezeu de la el. Știa exact cine a trimis întunericul. Știa exact care este numele de legământ al lui Dumnezeu. Jehova, Domnul Dumnezeul vostru. Știa exact ce trebuie să facă și anume să lase poporul să plece. Știa până și scopul exodului, ca izraeliții să se închine lui Dumnezeu. Faraon a știut toate aceste lucruri, dar a refuzat să se predea lui Dumnezeu, pentru că inima lui era plină de întuneric și nu dorea să predea controlul vieții sale lui Dumnezeu. Treptat, mârâind, bineînțeles, Faraon a început să facă tot mai multe concesii. Amintiți-vă că după urgia a patra, Faraon a spus în felul următor, în capitolul 8, cu 25. Duceți-vă de aduce jertfe Dumnezeului vostru aici. Aici, în țară. Faraon era gata să-i lase pe evrei să se închine lui Dumnezeu câtă vreme rămâneau robii lui. Și în termeni spirituali, încerca să-i convingă pe evrei că îl puteau sluji și pe el, pe Faraon, și puteau să-l slujească în același timp și pe Dumnezeu. Iar când Moise a refuzat, Faraon a zis în 8 cu 28, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Dumnezeului vostru în pustiu, numai nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Asta a fost o altă ispită, și anume să-L urmeze pe Dumnezeu în libertate, dar suficient de aproape ca să se poată întoarce în robie. Iar următorul târg propus de Faraon a fost ca să lase toți bărbații să plece, fără femei însă și fără copii. Exod, capitolul 10, cu versetul 10. Ca și cum bărbații izraeliți ar fi fost dispuși să-și lase acolo familiile, copiii, în robie. Iar oferta finală a lui Faraon a fost de a lăsa pe toți evreii să plece, dar să lase în urmă turmele de oi și de boi. Adică rămân aici ca ostateci turmele voastre de animale, ca și garanția întoarcerii voastre înapoi în Egipt, pentru că Faraon știa, fără hrană, n-avea cum să supraviețuiască, mai ales în pustie. De fiecare dată Faraon ținea ceva pentru el. Nu lăsa totul din mână. Și insistând asupra dreptului său de a reține turmele evreilor, de fapt refuza să-și cedeze suveranitatea. Voia un târg cu Dumnezeu, dar voia un târg în termenii lui. Voia să rămână tot timpul în control. Așa că ceea ce era obligat să facă, inima lui însă nu era gata să lase totul, să dea totul lui Dumnezeu, fiindcă în inima sa era întuneric. La fel ca și Faraon, mulți oameni se târguiesc cu Dumnezeu încercând să-L înduplece, să-și coboare standardele. Astfel de oameni sunt în stare să facă cele mai extraordinare gesturi ca să ne convingă sau ca să-L convingă pe Dumnezeu că sunt creștini, adevărați. Vor fi în stare să rostească rugăciunea păcătosului câtă vreme nu trebuie să meargă la biserică în fiecare duminică. Sau vor merge chiar și la biserică în fiecare duminică, dar să nu se boteze. Sau se vor și boteza, dar să nu se implice prea mult în viața bisericii. Sau, ok, își vor da o parte din timpul lor liber bisericii, dar să nu se atingă de buzunarele lor. Sau, dacă e cazul, dăm și ceva la biserică, că nu, așa se face, dar nu tot. Nu tot. Pe scurt, Oamenii ăștia sunt gata să devină creștini, câtă vreme totuși mai pot trăi pentru ei înșiși. Acești oameni își imaginează că există o cale de a se ține de păcatele lor și totuși să meargă și în rai. Însă oricine crede în acest fel are întuneric în inima lui. Mântuirea este doar pentru aceia care umblă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Cum am citit și cum ne-am obișnuit deja, evreii însă nu erau în întuneric. Și asta a fost parte din minunea lui Dumnezeu. Așa a făcut și la urgiile dinainte. Dumnezeu a făcut deosebirea între poporul său și poporul lui Faraon. Biblia spune clar la versetul 23, dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel, era lumină. Probabil referindu-se la Ținutul Gosen. Însă întunericul i-a afectat doar pe Egipte. La fel ca și întunericul, lumina are o semnificație spirituală. Pentru că lumina întotdeauna reprezintă adevărul, frumusețea și puritatea. Iar acest simbolism străbate toată Sfânta Scriptură. Zice la 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 5, Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu la 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 19, că este o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Așa că, atunci când păcătoșii sunt chemați la mântuire, sunt chemați din întunere la lumina sa minunată. Sau, mai spune la Efeseni, capitolul 5, cu versetul 8, odinioară erați în întunere, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Dovada că evreii, israeliții, erau copii ai luminii, a fost faptul că n-au vrut să facă nici cel mai mic compromis cu dedicarea lor față de Dumnezeu. Au fost ispitiți, vă dați seama, să ia în considerare toate ofertele lui Faraon. Și n-au fost puține. Și au fost tentante. Faraon era gata să dea lui Moise aproape tot ce voia Moise. Și citim de la versetul 25. Moise a răspuns: chiar să ne dai tu însuși jertfele și arderile de tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru și turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi. Și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom lua ca să slujim Domnului Dumnezeului nostru, iar până vom ajunge acolo nu știm ce vom alege ca să aducem Domnului. Adeseori Moise este criticat pentru afirmațiile sale, așa zis, amăgitoare. Afirmația că nu era sigur de câte animale avea el nevoie pentru jertfă sună, într-adevăr, la prima auzire, nesincer. Peste toate, Moise știa, n-avea nici o clipă intenția să se întoarcă în Egipt. Și unii încearcă să spună, să explice acest dialog între Moise și Faraon, spunând că Moise a încercat să obțină cât mai mult din partea lui Faraon. Însă acest punct de vedere neglijează semnificația spirituală a celor spuse de el. Pentru că Moise a înțeles că la Dumnezeu este totul sau nimic. Totul sau nimic. De aceea a insistat ca Faraon să îi îndeplinească toate cererile. Pentru că Moise nu negocia. Moise nu negocia. Moise dădea ordine. Pentru că era reprezentantul Dumnezeului cel viu. Nu era loc de compromis. Dumnezeu l-a chemat pe Moise ca să conducă Israelul afară din Egipt. Și de aceea nu era suficient ca poporul Domnului să se închine lui, dar să rămână în Egipt. Nu era suficient ca să plece doar bărbații, lăsându-și familiile în Egipt. Nu era suficient ca tot poporul să plece fără ca să ia cu ei ce le aparținea. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să ia tot și toate. Aceasta este cerința lui Dumnezeu din totdeauna. Tot ce suntem și tot ce avem. Nu există mai puțin pentru Dumnezeu. Motivul pentru care Moise a insistat să-i dea totul lui Dumnezeu, chiar și unghiile animalelor, este că Moise a înțeles care sunt cerințele și costul uceniciei în slujba lui Dumnezeu. Totul sau nimic. Inima întunecată încearcă să-L facă pe Dumnezeu să-și coboare standardele. Însă cei care vin la lumină își oferă cu drag întreaga inimă lui Dumnezeu. Oamenii aceștia nu țin nimic pentru ei, chiar dacă nu știu dinainte ce le va cere Dumnezeu. Și ei spun în felul următor: nu știu cât îmi va cere Dumnezeu, nu știu ce jertfă trebuie să fac, nu știu dacă mă va chema să dau celor săraci sau să lucrez pentru biserică, nu știu cât mă va costa ca să-L slujesc pe Domnul în termenii timpului meu, a talentelor, a deprinderilor sau ai suferinței. Dar ceea ce știu sigur este că i-am predat tot în slujba Lui, așa că orice va dori de la mine, va obține. Iisus și-a dat viața pentru păcatele mele. Și este bucuria mea, spune un astfel de om, ca să-mi dau întreaga viață, tot ce am, pentru gloria numelui Său. Și noi, dragii mei, suntem prinși la mijloc, ca și evrei. Ispitiți ca și evrei. Nimeni nu te oprește să mergi la biserică duminica? Nu e nicio problemă, spun prietenii, spun colegii. Însă atunci când duminica ne închinăm lui Dumnezeu, iar peste săptămână ne hrănim viața cu păcate, apare dezastru. De multe ori suntem ispitiți să alegem care păcat îl lăsăm în urmă și pe care să-l păstrăm. Dragii mei, nu este loc de compromis cu Dumnezeu. Dumnezeu nu va împărți inima ta nici cu lumea, nici cu firea pământească. Doar o rupere totală de trecut, lăsând Egiptul în urmă, va aduce vindecare pentru viața fiecăruia dintre noi. Iar acest principiu se aplică pentru fiecare aspect al vieții spirituale. A veni la Hristos înseamnă a declara că nu există poruncă pe care să nu o respecti, păcat de care să nu te lepezi, îndatorire pe care să o împlinești, talent pe care să nu-l pui în slujba Dumnezeului cel adevărat. Urgia a noua ne arată care este diferența dintre întunericul păcatului și strălucirea gloriei lui Dumnezeu. Este înfricoșător să trăiești în întuneric și din păcate Faraon n-a venit la lumină. Exod capitolul 10 se încheie cu următoarele cuvinte: Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. Faraon a zis lui Moise: ieși de la mine ca nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Da, a răspuns Moise, nu mă voi mai arăta înaintea ta. Și se pare că așa a fost. A fost ultima oară când s-au văzut față în față. Adică negocierile s-au oprit, Faraon s-a săturat să vadă fața lui Moise, pentru că profetul acesta i-a adus numai necazuri, așa că supărat l-a alungat pe Moise, amenințându-l cu moartea. Dar cred că și Moise se săturase de fața lui Faraon. Însă, alungându-l pe Moise, Faraon a irosit ultima șansă de a părăsi inima lui păcătoasă. Moise era profetul lui Dumnezeu. Moise avea cuvintele vieții. De fapt, era singura persoană care îl putea ajuta pe Faraon ca să scape de întuneric, însă Faraon a refuzat să asculte și l-a expediat pe Moise. Mulți oameni se joacă cu această idee că își vor dărui viața lui Dumnezeu, nu acum, mai târziu. Ei presupun că vor avea și o altă oportunitate de a se împăca cu Dumnezeu. Însă uneori, da, se întâmplă ca oamenii să aibă o altă șansă, dar se întâmplă de foarte multe ori ca oamenii să nu mai aibă o altă oportunitate. Uneori Dumnezeu trimite mesajul Său oferind oportunitatea de a răspunde. Dar dacă trece acel moment, s-ar putea ca oferta, șansa lui Dumnezeu să nu se mai întoarcă. Orice agent de vânzări cunoaște importanța încheierii unui contract. Dacă oamenii ies din showroom fără un contract scris, slabe șanse să-l mai prinzi vreodată înapoi pe acel om. Exact așa a făcut și Faraon. A intrat la negocieri cu Dumnezeu, dar n-a fost dispus să încheie nicio înțelegere. În cazul lui Faraon, acesta a fost scopul lui Dumnezeu. În loc să-i arate milă, Dumnezeu i-a împietrit inima. Care este scopul lui Dumnezeu cu tine? Și asta este una dintre tainele voii lui Dumnezeu. Însă aș vrea să înțeleagă toată lumea că întunericul vine din nou. Când Dumnezeu va judeca lumea pentru păcate. În Apocalipsa citim în felul următor, la capitolul 16 de la versetul 10. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeu cerului din pricina durerilor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Dragii mei, aceste versete slujesc de aducere aminte că urgiile exodului au fost nimic altceva decât o avanpremieră a judecății finale care va veni. Singura cale de scăpare din întunere cu care va veni este să te încrezi în Iisus Hristos, care este lumina lumii, care luminează pe orice om venind în lume. Amintiți-vă că atunci când s-a născut Iisus, zice că norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și pe cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Matei capitolul 4. Și pentru a ne aduce la lumina sa, vă reamintesc că Iisus Hristos a trebuit să intre în întunericul nostru. Sfânta Scriptură explică faptul că atunci când Iisus Hristos a fost crucificat, întunericul a cuprins țara. Iar acest întuneric a fost semnificativ din punct de vedere spiritual. Arăta că Iisus a luat asupra Lui vina păcatelor noastre și de aceea s-a aflat sub blestemul întunecat al lui Dumnezeu, rezervat doar pentru dușmanii Lui. Iar apoi Iisus a coborât în mormânt, unde a rămas în cel mai adânc întuneric vreme de 3 zile. Dar a treia zi a înviat într-un trup strălucitor de glorie. Iar acum, oricine vine la Iisus Hristos, vine la lumina mântuirii sale, după cum zice Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, i-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Într-una din predicile sale, marele predicator Charles Spurgeon, într-una din predicile sale pe exodul, Spurgeon sublinia importanța venirii la lumină cât încă mai este vreme. Și Spurgeon descrie o conversație dintre un păstor și o femeie tânără care, măcar că auzise Evanghelia de foarte multe ori, nu și-a încredințat viața lui Iisus Hristos. Și pastorul respectiv îi spune acestei femei în felul următor. Ei bine, Hana, vrei să vii și tu la Hristos într-o bună zi? Da, Domnule, vreau, zice ea. E bine, spune pastorul, îmi spui și mie ziua când vei veni la Hristos? Acum ai 20 de ani. Vei veni la Domnul Iisus când vei avea 30 de ani? Promiți acest lucru. Și tânăra femeie a răspuns, Domnule, nu cred că pot să fac această promisiune, fiindcă poate voi muri până atunci. 10 ani e o perioadă foarte lungă. Sper să-L cunosc pe Domnul înainte de asta. Ei bine, zice pastorul, să zicem atunci nu 10 ani, ci 9 ani. După 9 ani, promiți că vei veni la Domnul? La care femeia a răspuns, sper totul să fie mai repede de atât. Care pastorul a zis, nu. Târgul este făcut. Va trebui să trăiești cu acest risc vreme de 9 ani de zile. Ai făcut acest târg că te vei întoarce la Domnul peste 9 ani, așa să fie, iar acum va trebui să trăiești cu acest risc. Domnule, zice femeia, va fi înfricoșător să aștept încă 9 ani în felul acesta. Poate mă voi prăpădi până atunci. Și pastorul i-a răspuns, să zicem că îl vei sluji pe Domnul peste 12 luni. Ai acum un an la dispoziție ca să-l slujești pe Satan și apoi îți vei da inima lui Hristos. Și femeia a stat și s-a gândit și a simțit că este și asta o perioadă mult prea lungă și periculoasă. Și nu se putea împăca cu gândul acesta și în timp ce păstorul se uita la ea, femeia a răspuns în felul următor. Cred că ar fi mai bine în seara asta. Roagă-te, pastore, ca să-mi dau inima lui Hristos astăzi, fiindcă este înfricoșător să fii fără mântuitor. mă voi dedica lui Hristos chiar astăzi, în această seară. A încheiat femeia din ilustrația lui Spurgeon. Închei și eu cu următoarele cuvinte. Nu amâna. Dumnezeu te cheamă ca să lași în urmă inima întunecată și să-i dai lui Iisus Hristos inima ta. Vă reamintesc cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan capitolul 8 cu versetul 2. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi cu lumina Evangheliei sale pentru bucuria fiecăruia dintre noi și pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.